Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, vítejte na rádiu Wave u cestovatelského a outdoorového magazínu. Zdraví vás Pavel Sladký. Dneska se budeme bavit o tématu, které se v Casablance s odstupem, ale relativně pravidelně vrací, a to je cestování s dětmi. V různých podobách se k tomuhle tématu dostáváme a dneska se k němu dostáváme s naším hostem, kterým je Veronika Hrdová. Ahoj.
Ahoj.
Což je žena, kterou můžete znát taky jako Krkavčí matku, protože bloguje pod tímhle jménem, je autorkou knihy Cestuj s dětmi na vlastní pěst a píše knížky. A my se dneska budeme bavit právě hlavně o tom tématu, která je v titulu její knížky Cestuj s dětmi na vlastní pěst. Pro lidi, kteří tě neznají, na úvod ještě řeknu, že jsi vdova, matka tří dětí, cestuješ a žiješ s těmi dětmi sama, a to jako do určité míry samozřejmě udá tón tomu, o čem se budeme dneska bavit. Sama si o sobě někde napsala: neustále se ztrácím, jsem samoživitelka, nemám ráda změny, a to, že já cestuju s dětmi, je dokladem toho, že každý může cestovat s dětmi. Tak jak se tobě samotné cestuje se třemi dětmi?
No vlastně paradoxně dobře, jo, protože já si fakt myslím, že já jsem takový exemplární příklad člověka, který by nikdy neměl vytáhnout paty z baráku, protože jsem fakt schopná se ztratit i na pětníku. Neumím moc jazyky, umím vlastně jenom angličtinu. Jsem hodně konzervativní, to si někde četl, což je pravda. Já vlastně bych byla úplně nejradši, kdyby každý den byl stejný a kdybych se nějak jako poklidně prošourala až do smrti, což je všechno proti tomu, co na těch cestách zažíváš, ale z nějakého důvodu vyjíždím pořád znova a znova. My už jsme takový polonomádi, vlastně my trávíme třeba 5 měsíců z roku, když teda zrovna není koronavirus, tak jsme někde na cestách a v pohybu. A je to báječný, no. Takže cestuje se mi dobře, děkuju za optání.
Kde konkrétně jste takhle byli?
Aha, tak jako když se budu bavit jenom o cestování s dětma, kterým teda je teďkon 8, 7 a 4, tak od té doby, co se narodili, tak já se držím konzervativně v Evropě. Kromě teda loňského roku, kdy jsme byli v Izraeli, tak to je taková rozšířená Evropa. A jezdíme vlastně často na jih, protože jsem takový zimomřivec a nemám moc ráda ty český zimy, už vůbec ne pražský zimy. Takže já vždycky sobecky utíkám právě v listopadu a prosinci, zvedáme kotvy a jedeme se ohřívat. Takže byli jsme, já nevím, v Řecku, v Itálii, Španělsko, Portugalsko. A když je pak teplejc, tak třeba Francie, Německo, Rakousko, já nevím, Polsko, Norsko. Já nevím, tak ono to asi podle mě nejsou důležitý ty konkrétní země, protože já tam moc jako nejezdím vyzbírávat nějaký turistický atrakce. A většinou to dělám tak, že si přečtu nějaký článek jako 10 věcí, které byste určitě měli navštívit v... Pročtu si to a pak ty věci škrtnu a jedu v té zemi úplně někam jinam vlastně, abych se vystříhala těm Eiffelovkám a Koloseum. No.
Podílejí se tvoje děti, nebo třeba to nejstarší, na výběru toho, kam se pojede?
Na výběru té konkrétní destinace moc ne, protože kdyby bylo na nich, tak jedem asi na Antarktidu. Že oni v tomhle, oni jsou výborní, oni se jako pletou země, který začínají na stejný písmeno. Jo, takže Švýcarsko, Švédsko, Antarktida, Asie, to je pro mě prostě zaměnitelný pojmy. Takže destinaci vybírám já. Nicméně je odmala dost do toho plánování zatahuju, protože... Jako já tam mám zase, já jsem vlastně takový sobec, teď to tady ze mě vylejzá, ale ten můj sobecký důvod je, aby to neleželo všechno na mě. Já prostě to nechci ani v životě a už vůbec ne na cestách táhnout jako ta máma, která to musí všechno urvat a musí zařídit, aby ňuňátkům se nic nestalo a bylo to všechno perfektní a nejlepší. A vlastně mám pocit, že tím, že jakoby učiním součástí té výpravy nebo té expedice, tak na ně přenesu část té zodpovědnosti a oni pak můžou míň frflat. Jo. A ono se to pak třeba promítá v tom, že když plánujeme, jako když už někde jsme a plánujeme ten konkrétní výlet, tak já jim to ukazuju na mapě a kudy půjdem a oni pak brblají, že už nechtějí jít dál a jim říkám, no ale to jste si odsouhlasili, to je prostě taky vaše zodpovědnost, takže to na ně takhle hrnu a ono se to, podle mě se to jako vyplácí v tom, že v tom cestování je taková lehkost, já nemám pocit, že by to bylo všechno na mě a oni čím jsou starší, tím víc mi pomáhají, že se z nich vlastně stali takovými cestovací parťáci a asi se mi s nima cestuje jako nejlíp ze všech lidí, že už bych asi nepřibírala někoho jiného dospělého, že bych se bála, že mi to pokazí možná. No, že jsme taková sehraná čtyřka, bych řekla, že prostě pro nás to zvednutí těch kotev a opuštění toho teplého místečka, který známe, tak není nějak extra moc náročný.
Ty to máš v uvozovkách řečeno jednodušší, taky tím, že vzděláváš děti mimo školu, standardní. To znamená, že odjet někam s 8letým dítětem neznamená vyvazovat ho z nějakých školních povinností na základce.
Já mám, teď už mám vlastně dvě děti od letuška v domácím vzdělávání. V takovém tom opravdovém teda, ne že teď jsou zavřeny školy, ale oni tam teda nebyli nikdy v té škole, ani jeden z nich. A jednodušší to je, ale myslím si, že i v tom smyslu, že oni jsou jakoby zvyklí být se mnou a já s nima. To si myslím, že je velký zjednodušení, jo, protože většina rodin, co cestujou a mají takhle už větší děti, tak jsou vlastně zvyklí si tak jako trochu žít ty svoje single životy, že se ráno rozprchnou, děti odejdou někam do instituce, rodiče odejdou každý zvlášť do nějaký práce, tam si žijou svůj život a pak se zase večer sejdou. Zatímco my hodně z těch dnů trávíme spolu ve velmi intenzivním kontaktu a to několikaletý soužití nás vlastně donutilo k tomu, aby jsme se víc sehrávali, protože tak ty jsi říkal, že máš taky děti a pravděpodobně s nima taky někam cestujete a ono je to fakt jiný, jako být spolu od rána do večera a člověk se musí strašně moc naučit komunikovat svoje potřeby tak, aby těm dalším lidem neubližoval. A to si myslím, že děti to tak nějak jako v sobě přirozeně mají a je třeba to jenom maličko kultivovat. A já se to s nima a díky nim učím vlastně. A mám pocit, že jsem čím dál lepší, ale oni jsou v tom teda o několik levelů vejš nade mnou zatím.
Říkáš, že cestujete čím dál pomaleji. Cestovat pomalu s dětmi se zdá být jako hrozně přirozená věc, ale můžeš popsat to, jak ty k tomu přistupuješ a co to ve vašem případě prakticky znamená pomaleji?
Tak oni podle mě všichni jako rodiče, co dřív cestovali sami a pak k tomu přibrali ty děti, tak musí nutně zpomalit už jenom díky tomu, že ty děti to prostě nestíhají. Ale pro mě to zpomalování je hodně i takový mentální, nejenom v té rychlosti cesty, ale i v tom, jaký na sebe kladu nároky, jestli něco musím nebo nemusím stihnout, musím, nemusím vidět. A my díky tomu, že máme velkou volnost v tom čase, kdy můžeme odjet prostě na 6-7 týdnů a já můžu pracovat vlastně odkudkoliv, tak je to podle mě báječný v tom, že když seš třeba unavený nebo se ti nic nechce, tak nemáš v sobě takový ten zžíravý pocit, jako když už jsem sem se teda dovlekla a ty děti jsou tady, tak jim to musím všechno ukázat, abychom si to užili a vyždímali to do poslední nitky. A to já už vůbec nemám. A i díky tomu jakoby na těch cestách vládne mnohem větší pohoda, protože vím, že je úplně v pohodě, že když se nám nechce, tak můžeme 3 dny strávit na jednom místě a hrabat se tam někde v hlíně nebo no. Něco podobně sofistikovaného.
Pojďme se teďka podívat na nějaké ty konkrétní cesty, které máte za sebou. Já to vezmu od té loňské, která vedla do Izraele. Mimo jiné jste tam sbírali všichni 4 zkušenosti s dobrovolničením na farmách, navštěvovali jste kibuci, a ty si o některých lidských setkáních v těch kibucích psala jako o docela velkých věcech pro tebe, nebo setkání s nějakou novou lidskou skutečností, nebo jak bych to řekl. Tak můžeš přiblížit, jak jste byli v Izraeli dlouho, na co jste se tam zaměřili, co jste tam nejvíc zažívali?
V Izraeli jsme byli podle mě tak 7 týdnů, já nevím, to bych musela spočítat, tak nějak jako nějaký delší týdny. A já jsem si tam odjela splnit svůj velký sen, který jsem teda navalila i na děti, ačkoliv oni si to podle mě vůbec nepřáli. Tak já jsem to chtěla vždycky vyzkoušet, dělat dobrovolníka. A hrozně mě od toho odrazovalo to, že já tím, že jsem sama a ještě ženská a ještě jako soma typu 50-kilovýho, tak už jako evidentně nepůsobím jako člověk, který může odvést hodně práce, natož s takhle malejma dětma za zadkem. A měla jsem strach z toho, že nás budou všude odmítat. A já jsem se tenkrát nakontaktovala na jednu rodinu, to asi můžu říct, jak se jmenuji. Píšou blog na Ruby Life a oni kdysi odjeli, nebo asi před rokem, tak byli na roční cestě, mají 4 děti, ten nejstarší už je teda dospělej, ale ty malí jsou fakt prťata ještě. A odjeli na rok a dobrovolničili ve Španělsku. A já jsem se ptala té Teresky, té maminky, jak je to jako složitý se někam dostat. Ona říkala, no to je strašný, to musíš prostě třeba 30-40 farem obepsat, než tě někde vezmou a budou tě chtít. A já už jsem měla koupený letenky do Izraele, už jsem věděla, kdy tam budeme. A zasedla jsem teda k internetu a naklikala jsem si tam skrz ty různý filtry, jako aby chtěli rodiny s dětma, aby brali více jak 2 dobrovolníky. Já nevím co. A vypadlo mi asi 10 farem. Říkala, aha. Tak jsem napsala na všechny a víceméně k mému jako velkému překvapení nás všude buď to chtěli, anebo jim bylo hrozně líto, že nás nemůžou zrovna vzít, ale všichni mi odepsali. Tak nevím, jako, jestli to byla jiná země, nebo kouzlo osobnosti, nebo čím se to stalo. A odjeli jsme tam teda dobrovolničit a za mě je to úplně novej level cestování. Jako pro mě už nevede cesta zpátky. My jsme, nemluvím už dlouho, je to v pohodě?
Ne.
My jsme do teďka cestovali, tak jako hodně jeden kamarád říká, že cestujeme jako socky. Jo? A mně se to hrozně líbí v tom, že jsme fakt takový ušmodlánci, co jedou s 2 kuframa věcí a furt točí ty 2 sepraný trika. A mají jedny boty, které když promoknou, tak je pak suším v troubě a tak. Ale mně se ten výraz socky líbí i v tom, že cestujeme jako hodně sociálně, že pro mě je to jako o tom pronikání do těch jiných kultur. Takže i když jsme doteďka cestovali vlastně jako socky, tak pořád jsem měla pocit, že jsme vlastně turisti, že tu zemi tam jedeme konzumovat. Zatímco to dobrovolničení je nádherný v tom, že ty se na pár dní nebo týdnů staneš součástí života, zanoříš se do té komunity, navážeš mnohem hlubší vztahy a něco tam ze sebe necháš. A tohle je tak nádherný, že mám pocit, že už z toho jakoby není cesta zpátky. No.
Takže jakákoliv další cesta bude plánovaná primárně takhle, jo?
No asi jo. Já teda vím, že dokud ty děti jsou malí, tak tam musím dávat nějaký pauzy, pár dní, aby si třeba odpočinuli, protože prostě, když dělají 2 týdny někde, tam plejou plevel, tak prostě pak už potřebuju oddech. Takže to nebude třeba, že 6 týdnů někde v kuse budeme dobrovolničit, ale určitě to do toho začlením.
A chystáš se s nima potom, protože teď si říkala, že se soustředíte prostě na Evropu, vyrazit i za hranice kontinentu? Jako navodit jim nějakou exotičtější zkušenost?
Tak ona je velká otázka, jestli to oni budou chtít. Já teď hrozně využívám toho, že oni se mnou chtějí být a chtějí se mnou jezdit. A vlastně to je i moje podmínka domácího vzdělávání, že dokud je to bude bavit a mě to bude bavit a já budu moct, tak to budem praktikovat. Ale jakmile někdo se v tom bude cítit nepříjemně, tak buď to pošupají do školy, a nebo, nevím, budou třeba u babiček, nebo něco, nebo přestanu jezdit, ale takže tvořím s tím, co mám. A mně přijde zároveň, že v tomhle věku jim je ještě celkem jedno ta destinace, protože když si vzpomenu na sebe, když jsem byla malá, tak já jsem vůbec nevnímala, kam jedeme, nebo jaká je to trasa, jaká je to země, ale že ty smysly byly nastaveny úplně jinak a mám úplně jiný vzpomínky než třeba moji rodiče. A nevím, jak moc ty děti potřebují exotiku, nebo jestli já bych si tam honila jenom svoje vlastní ego s tím, že jsem teda dobrá a dotáhla jsem je až do Indonésie. Takže to tak nechávám být. Strach už nemám s nima někam vjet, ale ono je to i dražší, no, třeba tu letenku tam koupit a tak. Takže zatím cestujeme po Evropě a možná se někdy vydáme někam dál, ale nějak jako na tom nelpím.
A kdyby časem některé z těch dětí řeklo, že prostě cestovat nechce, že ho tohle nebaví, že tohle není to, jak by chtěl trávit čas nebo tak, tak bude tě to mrzet, bolet, anebo budeš nějak schopná si nad tím říct, má to tak být, tak to tak bude a jak to bude?
Ono je docela vtipný, jsi mi tím připomněl, že my vždycky, když někam odjedeme, tak ten nejmladší jeník tak začne tak po dvou dnech říkat, že chce jít domů, jo. Takže, aha. A ono ho to pak teda přejde. Ale jestli mě to bude bolet, asi ne. Já to mám tak, že moje děti mě vlastně nemůžou zklamat, ať by udělali jakoukoliv věc na světě. Prostě já miluju je jako osoby a to, že se nějak vyjadřujou, tak pro mě mnohem důležitější, že jsou ke mně upřímní, že máme dobrý vztah mezi sebou, než abych do něčeho lámala. Takže třeba mi to bude líto, ale co já vím, co pro mě Bůh chystá, no, tak třeba to bez nich bude lepší.
Můžeš úplně konkrétně přiblížit ty kibuci, které jste navštívili, aha, kde jste nějaký čas setrvali i pro člověka, který nikdy v žádném kibucu nebyl, nebo si o nich třeba jenom někde četl a to ať už prostě v dějinách Izraele nebo v knížkách Amose Oze nebo kdekoliv jinde, ale vnímá to jenom jako nějakou hodně vzdálenou zkušenost. Mm-hmm.
Tak já ti bohužel neřeknu jména, protože jak jsem říkala, že se ztrácím, tak druhý aspekt toho je, že si nepamatuju vůbec žádný názvy, ale tak budu mluvit tak obecně. No vlastně každý kibuc je jiný. On tím, že je to soukromý společenství, tak ta vesnice je taková, jaký jsou v ní lidi. A ještě bych teda řekla, že ta atmosféra těch kibuců se liší i tím, kde jsou umístěný, protože my jsme navštívili tři kibuci, který byly spíš na severu Izraele a jeden, který byl kousek od pásma Gazy a ten gašský, jak se to gašský asi, tak byl diametrálně odlišný. A ono to teda bylo i daný tím, že my jsme takový, jakože kam přijedeme, tak buď to po nás nebo před náma potopa. A my jsme do té Gazy dorazili asi dva dny po nějakém fakt velkém ostřelování. A v Izraeli nám pak vykládali místní, že to funguje tak, že ty lidi, kteří na to mají, tak často mají chatu třeba na jihu a dům na severu a podle toho, kde se to mydlí, tak oni přejíždějí. Takže v době, kdy celý Izrael putoval z jihu na sever, tak my jsme jediný jeli dolů, protože já jsem nějak nečetla zprávy a nevěděla jsem to. A když jsme tam přijeli, tak ten kibuc byl úplně prázdnej. Jsme se tam seznámili s jednou rodinou, který měli taky tři děti, takže moje děti se tam okamžitě k ním nastěhovaly a vlastně většinu toho pobytu trávili u nich v baráku. A zrovna ta rodina, která tam jako jedna z mála v tom kibucu zůstala, tak to byly takový roztleskávači místní kultury. Že fakt ono to jako hrozně moc odvisí od těch lidí, kteří tam žijou. Byli jsme třeba i v kibucu, který měl ještě společný praní, ale to nám zase říkali, že to není obvyklý, že je to jakoby výjimka. Byli jsme v jednom krásném kibucu, který fungoval jako taková hippiesácká cirkusová komunita třeba, že tam fakt měli šapito a scházeli se tam lidi i z okolních vesnic a spolu tam jako tvořili nějakou hudbu a umění a tak. Takže je to velmi různý, nicméně si myslím, že pro středoevropana je to fakt zajímavý zážitek té pospolitosti, která mám pocit, že tady u nás jako byla asi hodně, nevím, jestli komunismem, nebo jestli jsme prostě takový, tak je hodně rozbitá a tam ty lidi jsou takový hodně komunikativní, zvou si vás domů, nebojí se vás oslovit a tak. Tak to bylo jako pro mě hodně příjemný. No.
Ty jsi psala mimo jiné o tom, že jste dorazili do jedné rodiny, kde byla matka s dětmi, vlastně jste byli tak dost okamžitě přijatí, matka potom potřebovala někam odjet, místo ní přijel otec, který vás vlastně viděl poprvé v životě, ale všechno běželo, jako kdyby to byla věc absolutně na denní bázi.
Jo, nevím, jestli přesně mluvíš o tom stejným, ale jestli to je tenhle ten příběh, tak ono to ještě vzniklo vtipně, takže my jsme šli na výlet a chytil nás hrozný slejvák. Byla i zima, my jsme šli v krátkých tričkách a schovávali jsme se tam v takovém přístěnku na kola a z protějšího domečku vykoukl kluk malej a posunka má nám říkal, ať jdeme k ním domů. A on tam byl sám, 11letý kluk, byl sám doma a pozval si úplně cizí lidi, jejichž jazyk jako neuměl, tak nás tam usadil k tomu kuchyňskému stolu a pak až teprve přišel táta a pak až přišla máma a takhle si nás tam jako předávali, ale vlastně nikdo se jako nepodivoval nad tím, že se tam krčíme, tak jsme měli zrovna vánoční cukroví napečený, tak jsme jim tam nechali krabici s cukrovím a bylo to moc milý, no.
Lišili se ty kibuci i přístupem k Bohu nebo k náboženství?
To nedokážu říct, protože to bude odviset prostě od těch lidí, se kterými já jsem se dostala do nějakého většího kontaktu a uměli anglicky. A nicméně z toho, co jsem vyrozuměla, tak Izrael zdaleka není tak religiózní, jak my si tady představujeme, protože většina lidí, kteří jedou do Izraele, tak jedou takovou tu osu Tel Avivu, vystoupí na letišti, pak jedou do Jeruzaléma, pak se nechají odvést přes poušť k Mrtvému moři a sviští zpátky. A tohle mi třeba přišlo, jako jestli se chystáte do Izraele, tak to bych úplně nedoporučila. Pro mě byly mnohem krásnější třeba ty oblasti na severu, ty horský, i co se týče lidí. Ale myslím si, že pak z toho vznikají takový ty obrázky těch Židů, co tam chodí s těma pejzama a že spousta z těch Izraelců jsou ateisti, jo, což pro mě bylo třeba hodně překvapivý zjištění, ale fakt tady nechci machrovat, protože k tomu nemám jako moc načteno a jenom to takhle jako říkám z toho, co jsem zachytila v éteru, takže nevím, odpověď je nevím.
Jak jsem říkal, jsi vdova s třemi dětmi, dokážu si představit, že se často setkáváš s reakcemi: ty jsi fakt hustá, že cestuješ se třemi dětmi, že si tohle jako lajsneš, že si tohle dovolíš. A nebo že se setkáváš i s nějakým typem jakoby soucitu? Je to tak nebo ne?
No určitě ty reakce, ty jsi hustá. Ještě bych tam možná přidala jednu reakci, ty jsi blázen, což mi přicházelo ze začátku od prarodičů. Nicméně... Já jako když se na sebe dívám takhle zpětně a vezmu si, kdy já jsem vlastně s dětma začala cestovat, vlastně můj muž umřel půl roku před narozením toho nejmladšího a ještě když tomu nejmladšímu nebyl rok, tak jsem vyjela na první takhle dlouhou cestu se všema třema dětma a mám pocit, že kdyby mi někdo teď dal takhle tři malý děti a řekl mi, ať s nima odjedu do vedlejší vesnice, tak si poklepu na čelo a řeknu, že se úplně zbláznil, že s takovouhle drobotinou nikam nejedu, jo. Jenže já, jak jsem v tom byla a byla to jakoby součástí mý každodenní reality, tak mi to vůbec nepřišlo divný. A vím, že když tomu nejmladšímu byly asi dva měsíce, takže byly dva měsíce, necelý tři roky a čtyři roky, tak já jsem je naložila do auta a jela jsem s nima do Rakouska. A pak jsem ještě od tam přijížděla někam do Itálie. No teď, já bych se to jako teď vlastně netroufla, no. Ale tenkrát mi to přišlo nějak asi v pohodě. Já jsem nad tím vlastně nepřemýšlela, nebo možná jsem byla lehko vážná, ale takhle zpětně toho nelituju, protože mi přijde, že ty děti jsou dobře tak jako ofackovaný, nebo nevím, jestli rozumíš tomu výrazu, že jsou takový jako protřelý světem a že oni se jako ničemu nepodivujou, jo, že moc nefrfňají, mají docela velkou toleranci na nepohodlí, když je třeba srovnám s jinýma dětma. A to si myslím, že je jakoby výborná výbava do života a i se to tak nějak jako snažím i jinde, než skrz to cestování těm dětem předávat, že já si tak jakoby myslím, že ty děti mi měly tak jako malinka to kontrolovaně občas trpět, jo? že by měli třeba zažít, jako co to je hlad a že dvě hodiny nemají jídlo a můžou prostě jít bez jídla, dokud to jídlo někde nevyžebráme třeba, nebo že můžou spát na kavalci, který je kouše, jo, a že může být zima a můžou zmoknout a že jim to tak jako tuží charakter a snažím se to mít většinou času pod kontrolou. Ne vždycky se mi to daří úplně ukočírovat, ale zatím všechny tři žijou a mají se docela k světu, tak já myslím, že dobrý.
A když by si měla říct, jaké tvoje cesty z doby třeba dávno před dětmi nějak formovaly tvoje představy o tom, jak by tohle mělo vypadat, jaké jsou nějaké tvoje zásadní cestovatelské zážitky, které směřovaly už třeba nějak k tomuhle pohledu na cestování a na život, tak které by to byly?
To já přemýšlím. No já mám pocit, že jako dokud jsem neměla děti, tak jsem si absolutně nedokázala nic představit. Já jsem byla takový ten typ cestovatele, co si ráno probudí, vzpomene si, že pojede někam, koupí si letenku a druhý den s malým baťohem prostě odletí na druhý konec světa a moc jsem to neřešila, nepřemýšlela jsem nad tím. Já jako nechci říct, že jsem lehkovážná, ale spíš nerada řeším problémy dřív, než nastanou. Jakože nemám takovou tu tendenci domýšlet za tři rohy, co by, kdyby se mohlo stát. Já občas i o tom cestování přednáším a mě vždycky přijde legrační, když někdo jako položí dotaz, no a co bys dělala, kdyby? A já jsem říkal, no to mě vůbec nenapadlo, jako tenhle strach ještě, tak děkuju za připomínku. Ale když pak ty děti se začaly postupně rodit a vlastně můj muž ještě žil, tak on byl v tomhle taková moje velká opora, že on luskl a řekl, jedeme tamhle a já jsem řekl, tak jo, tak jsme zbalili. Grétě byly asi 3 měsíce, když jsme byli poprvé chodit někde po Švýcarsku, po Alpách. A pak jsme ji vzali na road trip do Norska asi v 5 měsících, kdy tam chudinka spala v 0 stupních ve stanu nabalená, takže nemohla připažit ručičky, takhle ta pára jí šla od pusinky. No, Marian taky, ten byl v 6 nedělí vlastně, to jsem dostala jako odměnu za porod, tak jsme šli, mě Honza honil někde po horách v Rakousku, takže postupně, jak ty děti jakoby přibývaly, tak jsem do toho nějak vplula a asi bych neřekla, že jsem měla nějak sformovaný ty myšlenky předem a ani to podle mě nejde možná.
Zdá se mi, že pro nějaké takové základní plánování toho, jak ty dny na cestách probíhají nebo jak můžou probíhat, je aspoň, když jsou ty děti malé, docela důležité, jestli přes den spí nebo ne. Prostě to, jestli se ten den půlí tím, že někde je nutná nějaká zastávka nebo návrat zpátky do nějakého ubytování, kde se prostě spí a odpočívá nebo ne. Jak vypadá ten denní rytmus tvým pohledem?
Tak moje děti už dávno nespí, protože kluci denní spánek zařízli oba asi tak v roce, takže už si teď to jako budu lovit z paměti, ale já jsem to asi nejvíc řešila s tím prvním dítětem, kdy jsem jako chtěla, aby teda dobře spalo někde nějak kultivovaně a teď už jako s tím třetím. Ten třetí už je takovej otloukánek, že ten prostě ho taháme tam to, co chtějí ty starší, tak on se s nima tak nějak přirozeně veze, takže ten spoustu času prospal u mě na zádech v nosičce a už jsme to neřešili, že jako kouskovat ten den je hrozná škoda, že jo? Protože pak máš omezený ten rádius, kam se můžeš vydat.
A dokážeš říct, v jaké nejdelší výlety chodíte v téhle sestavě?
Jako Jeník, ten třetí nejmenší, tak je takovej, já mám pocit, že ten náš svět je na něj moc rychlej obecně a ve spoustě věcí a on si prostě vytrvale a urputně drží svoje šněčí tempo naprosto všem, včetně chození, takže on hrozně dlouho vlastně jako nechodil, že jsem mu asi do 3,5 let takřka výhradně nosila, on pak vždycky slavnostně někde ušel, jako těch 10 metrů. A zbytek proseděl na zádech, tak teď už teda chodí, vydržela jsem to a teď je z něj chodec a teď v létě už jsme chodili po horách a ušel třeba 10 kilometrů, no ale s těma staršíma, ty už, jako to bych si troufla i třeba 25, no. Marian, ten prostřední, tak ten mi říká, že až budu stará, tak mě bude brát, a on velký, tak mě bude brát na hřebenovky.
Vlastně poslední cesta, kterou máte za sebou, aspoň pokud já mám správné informace, tak ta byla po Německu, Francii a Švýcarsku a byla právě hodně alpská.
Jo, jako drželi jsme se při horách a jak jsem říkala, že my jsme takový socky, tak mně se jako občas stane, že se mi někdo ozve, nějaký Čech, který žije v zahraničí, je tam třeba vdaný, a s tím, že tam žijou a jestli náhodou pojedeme kolem, tak se máme zastavit. No, takže tahle poslední cesta měsíční právě byla po různých dobrých lidech, který si nás na chvíli adoptovali. A bylo to i krásný v tom, že nás třeba vzali na jednu noc a řekli, že na další noc nemůžou, ale mají tady kamarády, takže nás přesunuli takhle k lidem, který nás vlastně vůbec nechtěli. Ale nakonec to bylo báječný. Jo. Tak já si vždycky dělám srandu, že svoje děti učím takovou větičku, že někde zaklepeš a řekneš dobrý den, nemáte něco k pití, já mám takový hlad, že bych tady přespala. Takhle jsme asi jeli a ono to vypadá trošku jako vyžírkovství, ale já v tomhle mám pocit, že jako víc než takovej ten dar něco za něco, že to výměnný obchod, tak já prostě ráda jako hodně dávám a posílám energie do světa a mám pocit, že se mi to někde vrací třeba v jiný podobě od jiných lidí, ale že prostě tady to kolečko lásky tak nějak funguje. No.
Ty ses někde dokonce zmínila o cestování s dětmi jako o škole malého stromu, nebo o pobývání v přírodě s dětmi jako o škole malého stromu. To je inspirace tou knihou Forestra Cartera?
Tu jsme poslouchali teď v létě, nevím, jestli jsem se teda o tom někde zmiňovala, ale poslouchala jsem ji právě s dětma. Já jsem teda jediná brečila, oni nebrečili, ale... jo, je mi to hodně blízký, jako učit se tím životem. Já moc vlastně vůbec nemám ráda ten pohled naší společnosti na to, že vzdělávání je nějaký proces, kdy si člověk sedne, vezme si nějakou knihu a hustí si do hlavy nějaký vědomosti. A ačkoliv já třeba tady ten typ jsem, ten analytický, tak se svýma dětma se učím hodně pouštět nějaký svoje starý přesvědčení a přistupovat na to, že existuje spousta jiných způsobů učení a že oni to mají třeba tak hodně, že jako plujou tím životem a pak mě vždycky překvapí, že něco třeba ví a já vůbec nevím, jak to do sebe dostali a že se učí ty věci, které fakt potřebují v tom reálném životě a nedokážu si představit, jak bych do nich cpala nějaký taxonomie hlavonožců, když je to třeba teď ještě vůbec nezajímá. No. Takže myslím, že to cestování tomu jako hodně pomáhá a zároveň je drží v tom otevřeném módu hlavy, se kterým se podle mě ta lidská bytost narodí, že chceš přijímat ten svět a vnímat, co se kolem tebe děje a jak jako rosteme a jsme tak usměrňovaný, tak se ty hlavičky zavírají. A já mám pocit, že ty moje děti jsou pořád ještě v tom módu, že ten svět je krásný a úžasný a že má cenu s těma lidma komunikovat a tvořit třeba spolu něco hezkého.
Kromě Izraele nebo alpských zemí jste byli taky ve Španělsku před nějakým časem. Mm-hmm. Tam jste byli kde? Ve kterém regionu? Jak jste to pojali? Co jste tam viděli?
My jsme ve Španělsku byli asi třeba třikrát, možná čtyřikrát, nevím. Takže v regionech jsme byli různých. Naposledy jsme tam odjeli v březnu letošního roku, kdy ještě teda v Čechách panovaly takový ty srandičky, že koronavirus je chřipka, tak tou dobou jsme nějak odlítali. A vlastně jsme odjeli do Středozemí na takovou farmu v horách, kde to byla rodina, která měla 3 děti podobného věku jako moje děti. A byla víceméně soběstačná, takže my jsme vlastně byli úplně odstřižený od světa a já jenom vždycky večer jsem se připojila k internetu a sledovala jsem, jak teda situace houstne. A bylo to nádherný, že Jose, ten tatínek, tak říkal, moje děti tady na to pole nikdy nehrábly, to jsem teda zvědavý, jak tvoje děti budou pracovat. A já říkám, počkej, já jsem jim pohrozila, že když nebudou, tak nedostanou jídlo a nocleh, takže moje děti pracovat budou. A oni jsou, jsem si dělala srandu, oni jsou i zvyklí mi pomáhat. A moje děti teda pracovali a nádherný bylo, že ty jeho děti se vlastně přidali, takže on byl úplně nadšený, že najednou jeho děti taky tam někde plejou plevele a sázejí hrášek. No a bohužel jsme tenhle náš pobyt, který byl původně plánovaný na nějaký měsíc a půl, a měli jsme domluvený pak i další farmy, tak jsme museli přerušit, protože když jsem pak jednoho dne zavolala na ambasádu, tak se paní zhrozila, pak mi hrozně vynadala, co tam ještě dělám s těma třema dětma a pak mě doporučila, že se mám neprodleně vydat domů, takže to pak bylo jak z nějakého akčního filmu, že jsme jeli přes celý Španělsko a vlastně ten den večer letěl poslední let na dlouhý týdny dopředu, který byl jako přímej do Čech, utratila jsem za to hrozný peníze, takže ta naše poslední cesta byla taková s legračním zakončením. No.
A ty předcházející teda byly někde jinde, než jako uvnitř ve vnitrozemí?
Mm-hmm. Jeli jsme vlastně jich. Myslím, že to byla naše úplně první cesta, kdy jsem po láhvi vína, kterou jsem přišla jsem večer z tréninku, vypila jsem flašku vína a na dně té láhve bylo napsáno jeď do Španělska. A mně to přišlo tenkrát jako úplně výborný nápad, takže jsem někdy o půlnoci koupila letenky a takhle rychle jsem v životě podle mě nikdy nevystřízlivěla, protože jsem to pak ještě seděla asi do 3 do rána a říkala jsem si, co jsi to udělala. A nicméně jsme pak odletěli a tím vlastně začaly tady ty naše delší cesty a ta naše první cesta byla z Valencie a někde u Malagy jsme to otáčeli. Pak jedna z těch cest podle mě byla od Malagy dál jako směrem na Portugalsko a pak jsme se jednou do Španělska jsme se zase dostali, že jsme jeli přes Portugalsko, takže vlastně hodně to jižní pobřeží Španělska i Portugalska máme proježděný.
A co si myslíš, že si tvoje děti z té cesty, z téhle rané, nejvíc pamatujou? Nebo o čem by nejvíc mluvili?
Oni jsou takový haluzáci, oni si podle mě nepamatujou vůbec nic a ještě se jim to míchá dohromady. Jo. já doufám, že si z toho nebudou, nebo vlastně je mi jedno, jestli si budou pamatovat nějaký konkrétní zážitky, ale mám pocit, že každá ta cesta, jak je, tak mě o trošku změní a že mi jakoby vyrostou vždycky před očima a stanou se z nich víc zodpovědný a zároveň svobodomyslný lidi, se kterýma je hezký bejt. A tohle je pro mě jako mnohem důležitější než to, že budou schopný vyjmenovat, že byli s maminkou ve Španělsku, koupali se tam v moři a byla tam hezká kašna, nebo já jako nevím, vlastně tohle je mi úplně jedno. Spíš pro mě je důležitý, jako co z nich díky tomu bude růst za lidi.
Máš teď nějaké konkrétní plány? A nebo v době korony je absurdní mít plány?
To je pravda, to je asi absurdní, nicméně já je tak jako mám, jo, protože já už teď vidím, že tady jako dlouho nevydržím, jak ty teploty klesají. A mám pocit, že je to jak nějaká eskapistická hra, kde koukáš, kam vlastně se můžeš ještě pohnout, abys tam případně nezůstal zavřený na moc dlouho a pokud jo, tak abys to dojel na oslu zpátky. takže vlastně trošku si myslím na Portugalsko, ale nevím, jestli já bych tady potřebovala ještě na začátku listopadu mít, že mám něco domluveného. A nevím, jestli ho do té doby nezavřou. No, a jinak jako ty moje plány byly ambicioznější. Chtěla jsem do Maroka, chtěla jsem znovu do Izraele, že Izrael vlastně teď tím končí lockdown. No, takže tam vůbec nevím, kdy se podíváme. A tak to tak jako nechávám bejt. No, učím se pouštět ty věci a třeba tu zimu tady přežiju.
Existuje podle tebe nějaká aspoň trochu obecně platná rada pro lidi, kteří by to chtěli zkusit? Myslím teď cestování s dětmi, jenom k tomu ještě nenašli ten správný odrazový můstek nebo cokoliv, co by jim takhle sloužilo. Každá rodina je jiná. Děti po roce jsou často někde úplně jinde, než kde byly před rokem. Existuje něco, co by jako univerzálně platilo?
Já si myslím, že jedna věc je nemít velký očekávání, protože mám pocit, že spousta lidí je jako zblblech z toho, jak na Instagramu, já teda nemám Instagram, tak třeba tam je něco jiného, jo, ale jak všichni postují ty fotky z Bali, takže pokud nejedeš na Bali, tak je to špatně, nebo že ta cesta je nějaká méně cená. Ale zase prostě chápu, že když někdo třeba já nevím, neřídí auto, tak je pro něj velký vzít auto a dojet do vedlejšího regionu, jo? Nebo když není zvyklý být s dětma na denní bázi, tak týden intenzivního kontaktu s dětma se může blížit zážitku jako smrtelnému. Takže podle mě to jako není potřeba začínat nějakou obrovskou velkou cestou, ale prostě říct si, tak tady bydlíme ve Znojmě, tak pojedeme na prodloužený víkend do Rakouska a zkoušet si jako vlastně ošahávat ten způsob nebo to vykračování z té komfortní zóny víc než se jako strhat hned na začátek a plánovat nějaký velký cesty.
Děkuju za radu na závěr i za ty konkrétní zážitky a zkušenosti, které jsi s náma dneska v Casablance sdílela. Díky moc.
Děkuju za pozvání.
Hostem Casablanky byla Veronika Hurdová. Díky, ahoj.